Cal é a meta deste reto?
Unha vez teñas este reto resolto, serás capaz de
coñecer os componentes dos ecosistemas.
Saber diferenciar entre os factores abióticos e os bióticos dun ecosistema.
Ser consciente da situación a que se atopa o noso planeta debido ás actividades humanas directas e indirectas.
Comprender a necesidade de coñecer para poder comprometerse e actuar.
Realizar unha investigación científica e a súa divulgación.